Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Özü danışır, yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib?
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. Sədi İnkişaf Naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli dormuz vuran bir məmur.
Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konspektləri kim verir? Seçkiləri hansı məmur idarə edir? Bu hər kəndə bəllidir. Və onunla da Hafiz Hacıyevi kim və niyə danışırır? Sualına cavab tapmış olur.
Ağ evdə qışqırıq səsləri. Bush'un öz tərəfdarları onun planının əleyhinə çıxdılar.
Bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir.
Və Bakıda radikal avtobus islahatı. Nəqliyyat Nazirliyi sərtliyinə haqq qazandırır.
1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişinə inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Özü danışır, yoxsa danışdırırlar. Nazirlər prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin qəzəbinə niyə tuş gəlib? Nəinki nazirlər, onların ailə üzvləri də hədəfdədir. Hafiz Hacıyev 15 il qabaq Xalq Cəbhəsinin vaxtında iqtisadi sahədə böyük bir vəzifənin sahibi olub. Azərbaycan Dövlət Konserinin rəhbəri işləyib. Sonralar müxalifətdən üz döndərib və müasir Müsavat Partiyasını yaradıb. İndi onun iqtisadiyyatla məşğul olan nazirləri tənqid eləməsinin arxasında nə dayana bilər? Belə deyənlər də var ki, Hafiz Hacıyevin dediklərinin 2013-cü ilə əlaqəsi var. Babək Bəkirin söhbəti.
Ölkənin baş naziri rayonları tanımır. Bu qabəhətdir, bu dəhşətdir. Sədi İnkişaf Naziri Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına bir nömrəli dormuz vuran bir məmurdur. İndi bu bir tək prezidentdən asılı deyil. Amma gəlin görə İlham Əliyevin özünə layiq tərəfi var mı, qadrları var mı? Qətiyyən. Ona görə də mənim mübarizəm rüşvətxor korrupsioner məmurlara qarşıdır. Rüşvətxor korrupsioner hakimlərə qarşıdır, məhkəmələrə qarşıdır.
Bu, prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin fikirləridir. O, prezidentliyə namizədlərin teledebatında çıxışlarını əsasən hökumətin bəzi üzvlərinin sərt tənqidinə həsr edib. Hafiz Hacıyev çıxışlarında ən çox da İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevlə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovu tənqid edərək onları korrupsiyada, prezidentə və dövlətə xəyanətdə ittiham edir. Serka qəzetinin şəhsi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, bütün bu çıxışlar elə hakimiyyətin özündən gələn sifarişə oxşayır. Azər Rəşidoğlu yada salır ki, Hafiz Hacıyev əvvəlki seçkilərdə əsasən müxalifət liderlərini özünə hədəf seçirdi. İndi müxalifət sıradan çıxdığından o hakimiyyət daxili qruplaşmaların mübarizəsində iştirak edir. Azər Rəşidoğlu deyir ki, seçkilərdən sonra prezident bəzi nazirlərin portfellərini əlindən alacaq. Onun sözlərinə görə Hafiz Hacıyevin çıxışı da hökumətdəki bəzi zəif həlqələrə qarşı yönəlib.
Hafiz Hacıyev hansı siyasəti yeridir və Hafiz Hacıyevə belə demək mümkünsə konspektləri kim verir? Sualına cavab tapmaq üçün də çox uzağa getmək lazımdır və geniş şərh etməyə çoxdur. Zənnimcə Azərbaycan Respublikasında seçkiləri hansı məmur idarə edir? Sualına cavab tapa bilər. Bu, hər kəsə bəllidir və onunla da Hafiz Hacıyevi kim və niyə danışdırır sualına cavab tapmış olur.
Hafiz Hacıyevin özü isə deyir ki, onun hakimiyyətdən sifariş alması ilə bağlı fikirləri elə onun tənqid etdiyi korrupsioner məmurlar cəmiyyətə ötürürlər.
Bunu kim mənə sifariş verə bilər? Mən hökumətin əlaltısı deyiləm. Bu, mənim içimdən gələn və mənim millətimi bugün pis günə salan məmurları görməyən insanlar məncə Azərbaycanda yoxdur. Gərək kör olasan ki, bu nöqsanları görməyəsən. Bu, mənim belə dəyiş, apardığım bu uğurlu kampanyaya bir çocuğa salmaktan ötürü kurulmuş oyunlardı.
Hafiz Hacıyev deyir ki, prezidentdən və onun xanımından başqa Azərbaycan hakimiyyətində xalq üçün işləyən heç kim yoxdur. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, əslində bütün bu çıxışlar 2013-cü ildə kim prezident olacaq məsələsinə yönəlib. İlham İsmail deyir ki, faktiki Konstitusiyaya görə İlham Əliyev 2013-cü ildə prezident seçilə bilməz. Onun fikrincə məhz elə bu amil üzündən də bu prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət daxili ziddi niyyətlər artacaq.
Amma mən inanmıram ki, Rusiyada buna getmədisə, mən inanmıram ki, Qafqazda, ümumiyyətlə, indiki iqtidarda ona getsin ki, konstitusiya dəyişdirilsin, prezident səlahiyyətlərinin müddəti artırılsın və yaxud da ki, ömürlük məsələsi həll olsun. Bu, Azərbaycanda həm gözlənilən, amma daha çox indiki hadisələri və dünyada gedən hadisələri təhlil eləyəndə hiss olunur ki, əksinə 2013-cü ilə varis hazırlanacaqdı yaxın adamlardan biri. Ona görə də bu perspektivə, məsələ 5 ildən sonra hesablanıbdır. O ərəfədə də ixtilaflar güclənəcək təbiidir.
İlham İsmailin sözlərinə görə müxalif fikrə dözümsüzlük şəraitində belə sərt tənqidlərə şərait yaratmaq təsadüf deyil. Bu, onun fikrincə, nəzarətdə olan prosesin tərkib hissəsidir.
Babək Bəkirin söhbəti. Amerikada seçki ərəfəsindədir və dünən axşam Prezident Bushun otağında qalmaqal baş verib. Bunu heç kəs gözləmirdi. Dünən axşam dünya bazarlarında nisbi stabilləşmə müşahidə olunmağa başladı. Səhmlərin qiyməti bir qədər qalxdı və səbəb də o idi ki, xəbərlər yayılmışdı ki, kongresmenlər Amerika hökumətinin iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planını bəyəniblər. Amma bir neçə saatdan sonra ara qarışdı. Hətta Amerika hökuməti gecə ilə ən böyük əmanət və kredit bankı olan Washington Mutual-ı xəbərlərdə deşitdi, səhmlərini aldı ki, bank müflis olmasın. Bütün bunların səbəbi Ağ Evdə Prezident Bushun yanında bir toplantı olub. Toplantı başlayandan bir qədər sonra içəridən qışqırıq səsləri eşidilməyə başlayıb. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Xaos günü New York Times qəzeti Ağ Evdə dünən baş verənləri belə adlandırır. Xaos günü isə belə başladı ki, Amerika prezidenti George Bush jurnalistlərə biz ciddi iqtisadi böhrandayıq. Ümid edirəm ki, çox tezliklə razılığa gələcək deyib, Ağ evin kabinet adlanan otağında kongresin liderləri, eləcə də prezidentliyə namizədlər John McCain və Barack Obama ilə danışıqlara yollandı. Kabinet otağının qapısı bağlanan kimi isə Nümayəndələr Palatasında Respublikaçılar azlığının lideri John Bohner hamını şoka salıb ki, o çökən maliyyə qurumlarının batan borclarını hökumətin alması fikrini müdafiə eləmir. Bohner deyib ki, o hökumətin daha az rol oynaması fikrini müdafiə eləyir. Qoy bazar özü-özünü tənzimləsin. Prezidentin özünün Respublikaçılar Partiyasının liderlərindən biri belə deyəndə, rəqib demokratların plan əleyhinə kəskin çıxışlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Xatırladaq ki, hökumət maliyyə böhranı ilə mübarizəyə 700 milyard dollar istəyir. Ancaq bunu Konqres təsdiq etməlidir. Ona görə bu hökuməti səs vermədən qabaq kongresmenlərlə dil tapmağa çalışır. Ağ evdəki danışıqlar kabinet otağından sonra Roosevelt otağında daha maraqlı davam eləyib. Orada olanların New York Times-a və Washington Post-a dediyinə görə, Amerikanın maliyyə naziri Henry Paulson, Nümayəndələr Palatasının sədri demokrat Nancy Pelosi qarşısında yarı zarafat, yarı ciddi bir dizini qoyub yerə və xahiş eləyib ki, demokratlar bu planı dağıtmasınlar. Maliyyə nazirinin diz çökməsinə və katoliklərin bu qayda ilə özlərindən yuxarıdakılara təzim eləməsini işarə eləyən Pelosi deyib ki, o bilməzdi ki, Paulson katolik imiş. Və əlavə eləyib ki, planı dağıdan demokratlar yox, respublikaçılardır. Paulson da deyib ki, bilirəm, bilirəm. Hökumətin planını John McCain üçün xilas planı adlandıran və Senatın Bank Komitəsinin sədri demokrat Christopher Dodd da düşünür ki, hökumət əvvəlcə öz respublikaçıları ilə dil tapsın.
Prezident bizim, yəni demokratların qarşısına ölümcül vəziyyətin mənzərəsini qoydu. Biz bunu qiymətləndiririk. Eyni vəziyyəti Paulsondan da eşitdik. Ancaq onlar doğrudan da bir iş görmək istəyirlərsə, qoy əvvəlcə telefonu götürüb Nümayəndələr Palatasında özlərinin Respublikaçılar Partiyasının nümayəndələrini zəng eləsinlər. Onlarla danışsınlar.
Danışıqlarda çox mühüm, hətta həll edici rollardan birini oynayan Nümayəndələr Palatasının Bank Komitəsinin sədri demokrat Barney Frank də deyir ki,
Nümayəndələr Palatasındakı Respublikaçıların ya hökumətin planının təsdiqində iştirak edib etməmək planları yoxdur, ya da onların bu plana kömək eləmək istəkləri yoxdur.
Sual yaranır ki, niyə Nümayəndələr Palatasındakı respublikaçılar hökumət planına dəstək vermirlər? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin məlumatına görə bir çox konservativ respublikaçılar deyirlər ki, onlar öz seçicilərinin güclü narazılığı ilə üzləşiblər ki, hökumət niyə bankları xilas eləmək üçün belə böyük xərclərə gedir? və Respublikaçı Konqres üzvləri açıq bildirirlər ki, onlar belə hökumət xərclərini müdafiə etmək istəməzdilər. Xatırladaq ki, hökumətin iqtisadiyyatdakı rolunu artırmağa çalışan demokratlardan fərqli olaraq respublikaçıların ideologiyası azad bazardır. Elə bazar ki, ona hökumət mümkün qədər az müdaxilə eləsin. Hökumət Konqres danışıqları isə bugün də davam eləyəcək və maraqlıdır ki, bütün bu mübahisələrə baxmayaraq həm demokratlar, həm hökumət üzvləri düşünürlər ki, bir razılığa gəlinəcək.
Elxan Nəsiblini dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra İslam və demokratiya verilişinə qulaq asa bilərsiniz. İndi elanlardan sonra isə o barədə danışacağıq ki, Avropada niyə düşünürlər ki, neft Azərbaycanın inkişafına əngəldir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neftin qiyməti qalxdıqca Azərbaycanın gəliri də artır, yeni məktəblər tikilir, yollar, körpülər salınır, amma Avropadakı elmi mərkəz öz araşdırmasında əksinə bu artımın Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafına əngəl olmasından danışır. Azərbaycan özünü Avropa ölkəsi sayır, amma araşdırmada onun adını Afrika ölkəsi ilə bir siyahıya salıblar, Nigeriya ilə. Bir neçə gün qabaq Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Azərbaycanı qara siyahıya salmışdı, korrupsiyaya ən çox bulaşan ölkələr siyahısına və orada da Azərbaycan ən çox Afrika ölkələri ilə qonşuydu, Angola, Kongo, Qambiya ilə. İspaniyada yerləşən Frida Elmi Mərkəzi hesab eləyir ki, Azərbaycana axan neft pullarının artması həm də müxalifətin harda mitin keçirməsinə təsir eləyir. Şəhla Sultanovanın söhbəti.
Azərbaycan iqtisadiyyatı hər şeydən öncə enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Dövlət iqtisadiyyatın heç bir digər sahəsinə sərmayə qoymayıb və Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartların sarsılması ilə nəticələnib. Madriddə yerləşən Frida Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Hesabat dünyanın 3 neft ölkəsi, Afrika ölkəsi olan Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanda enerji məsələləri ilə demokratik idarəetmə arasında əlaqələri araşdırıb. Məhz bu üç ölkənin öyrənilməsinin səbəbi isə belə izah olunur ki, bu ölkələrin hər biri son illərdə neft və qaz sahəsinin inkişafından bəhrələnsələr də heç birində demokratiya inkişaf eləməyib. Mərkəz enerji resurslarının bu üç ölkədəki hakim rejimlərə təsirini və enerji qiymətləri artdıqca beynəlxalq qüvvələrin demokratik islahatlara təsirinin artıb yoxsa azalması məsələsini öyrənib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətdə öz yerini möhkəmlədib, parlament isə asılı bir quruma çevrilib. Müxalifətin fəaliyyəti zəiflədilib, seçkilər də saxtalaşdırılıb. Bildirilir ki, 2005-ci il parlament seçkilərindəki qanun pozuntularından sonra Prezident İlham Əliyev seçki prosesini demokratikləşdirəcəyinə söz versə də, hazırda yalnız çox cüzi islahatlar nəzərə çarpır. Müxalifət partiyalarına yenə də azadlıq verilmir və onlar hələ də zəifdirlər. Onlar öz aksiyalarını yalnızca paytaxtdan kənarda keçirə bilirlər və mətbuata çıxışları da məhdudlaşdırılıb. Hesabat habelə bildirir ki, Azərbaycanda insan haqları sahəsində də vəziyyət yaxşı deyil. Keçən il Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil edib. Avropa Şurası da ölkədə seçki, insan haqları və qanunvericilikdə çatışmazlığın olduğunu deyir. Prezident aparatının şöbə müdiri Elnar Aslanov Frida Elmi Tədqiqat Mərkəzinin bu hesabatında Azərbaycan haqqında deyilənləri ciddi qəbul etmədiyini bildirdi.
Həm Beynəlxalq Valyuta Fondudur, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət Agentliyidir, UNCTAD və s. digərləri. Bunlar artıq Azərbaycan haqqında öz fikirlərini bildirirlər və rəylər ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün inkişaf edən, intisim modernləşən bir ölkədir.
Politoloq Ərəstan Oruclu isə bildirir ki, Azərbaycanda enerji demokratik prinsipləri az qala tam məhv edib. Bunun əsas səbəblərindən biri daxili səbəbdir ki, hakimiyyət enerji ehtiyatlarını, onların ixracını əlində saxlamaq naminə istənilən məqbul və qeyri-məqbul metodlardan istifadə edir. Digər bir səbəb də odur ki, bugün dünyada enerji məsələsi aktual olduğundan demokratik dövlətlər tərəfdaş ölkələrin antidemokratik siyasətinə göz yumurlar.
Enerji sahəsi transmilli şirkətlərin də yanaşması təxminən budur ki, bir əldə cəmləşmiş olarsa, bu zaman onların işi yüngülləşmiş olacaq. Çünki biri var bir nəfərlə, bir ailə ilə tərəfdaşlıq eləyəsən, biri var ki, bütün cəmiyyətin rəyi nəzər alınsın.
Frida Tədqiqat Mərkəzinin araşdırması belə qənaətə gəlib ki, həm Azərbaycan, həm Nigeriya, həm də Səudiyyə Ərəbistanında neftin qiyməti qalxdıqca islahatlara təzyiqlər də artır.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Azərbaycanla bağlı araşdırmanı aparan Frida təşkilatı qeyri-hökumət qurumudur və məqsədi demokratiya və insan haqlarının təbliğidir. Neft ölkələrinin bir ümumi cəhəti də tikinti bumudur. Neftin pulları ən çox tikintiyə xərclənir. Tikinti də öz dalınca tikinti materialları bazarını çəkib aparır. Bakı ətrafında daş və qum karxanalarının sayı getdikcə artır. Bugün sizə həmin daşı, qumu tikintilərə daşıyanların güzəranından danışacaq. Kənardan baxana asan gələ bilər. Daşı doldur maşına, sür şəhərin kənarına, sonra da başını at yol qırağında mürgülə, müştəri özü gəlib sənə tapacaq. Amma həmkarım Gülnur Raqif qızı daş daşıyanlarla söhbət edib, onlar daş atıb başlarını tutublar. Deyiblər ki, belə getsə maşınlarını prezident aparatının qarşısında saxlayacaqlar. Reportajı dinləyək.
Tam maşında satır, yoxsa hansı yerlər
burada? Yer də var, maşını satanlar.
Mən Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından təxminən 150 metr kənardayam. Yerli satıcılar buranı xalqların daş bazarı adlandırırlar. Burada içərisi qumla, daşla dolu olan böyük yük maşınları dayanıb alıcı gözləyir. Çörəyi daşdan çıxanların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün onlarla söhbətə girişirəm. Əvvəlcə torbalara qum yığan, yorğunluqdan torpağın üstə uzanan fəhlələr də dilxor vəziyyətdə o tərəf bu tərəfə vargəl edən sürücülər də elə satıcılar da danışmağa çəkindilər. Birazdan ürəklənib başladılar problemlərindən danışmağa. Əvvəla yer pulunun çox olmağından, qazanclarının az olmasından giləyləndilər.
Əlbəttə ki, qumumuzu kimdən qorxuruq biz? Bazara gələn kimi 3 manat pul istəyirlər. Yersulsuz adam buraqlar bura. Çoxlar hamısı yazışına qalıb içində.
Onlar danışdıqca məlum oldu ki, daş torpaq sataraq çörək pulu qazanmaq arzusunda olanların narazılığı Nəqliyyat Departamentinin işçilərindəndir. Belə ki, departamentin işçiləri bu bazarda, yəni yol kənarında duran maşınlardan yer pulu almaqla yanaşı, maşınların nömrələrini də gecə ilə söküb aparır, sonra 50 manat pul alaraq geri qaytarır.
Maşını saxlayırıq, burada gəlir nömrəmizi açırlar. 50 manat almayınca nömrələri vermirlər. Getmişəm maşınları, mənim maşın nömrəsini açıblar, mənə də 150 manat bir yer ödəməlisən, 50 manat bir yer. Mən sadəcə olaraq bugünkü gündə bu Azərbaycanın tüm qara milləti dövlətən mal işləyirdi. Bir qədər şəhət edir kariyerlə, nə bilim bundan yığırıq, sahtələ pul qazanmaq üçün. Ancaq bugün nə imkan vermirlər.
Daş bazarının satıcılarının əksəriyyətinin Bakılı olmaması da onlara çətinlik yaradır. Deyirlər ki, departament tapşırıq verir ki, get öz şəhərində işlə.
Bu millətin dərdi bilirsən nədir? O departament deyirlər, nəqliyyat nazirliyi. Mənə deyirsən, Naxçıvan vətəndaşdan gəl Naxçıvanda iş. Deyirəm, nə fərqi var, Azərbaycan başqadır, Naxçıvan başqa.
Yük maşınlarının sürücüləri deyirlər ki, tikinti materiallarını bazara çatdırana qədər bir neçə posta da haqq verirlər.
Saliyəkə pul verirəm, şoförə pul verirəm, yolda posta pul verirəm. Yerin hesabı var. Nə qədər verirsən? Hamımızın hesabı var. Hesabımız Azərbaycan var.
Bu ərazidə yeni körpü tikilir və tikinti işləri başa çatan kimi bu bazarın da fəaliyyətinə son qoyulacaq. Bununla bağlı satıcılara xəbərdarlıq da edilib. Amma işçilər deyir ki, onlara satış yeri verməsələr, harada olsa pul qazanmağa cəhd edəcəklər.
Hələ desə ki, körpü başa gəlməyib, hələ ki, durub. Uzaq başıya prezident aparatın qabanda durub, daşıdırıq. Bazar bağlanan sonra bir yəndə bir düzəngarlıq da var.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yük maşınları hər biri tonuna uyğun lisenziya alır və rüsum ödəyir. Başqa ödəmədən söz gedə bilməz. O ki, qaldı departament işçilərinin nömrələri sökməsinə, Namiq Həsənov deyir ki, bəlkə departament işçiləri bunu sürücüləri vergiyə cəlb etmək üçün edirlər. Əgər sürücülər vergidən yayınmırlarsa, rüşvət verməsinlər, nazirliyə müraciət etsinlər.
Biz yalnız yük maşınlarının fəaliyyəti üçün lisenziya verməklə məşğuluq və onların hər tonuna görə də onlara fərqlənmə nişanıdır, yəni rüsum yoxdur. Amma bu yer haqqı məsələsini mən indi işləyirəm. Konkret o pul alan kimsə, rüşvət alan kimsə, onun adını, familiyasını ünvanlasınlar bizə, biz də tədbir görək.
Daş bazarının əvvəlcə mənimlə söhbətdən çəkinən sakinlərinin ürəyi isə boşalmaq bilmirdi.
Bura qum yığırıq. 3 lapka yığırıq. 20 qəpiyə 15 kilo. Hərdən axşama işləyirik. 5 nə evə gələndə qarnımız az, alımız poz.
Deməli, Azərbaycan bölünü bu günəm 3 dənə siyah. Biri sürünənlərdir, biri yeriyənlərdir, biri qaçanlardır. Burada daşla sürünənlərdir.
Bu reportajı Gülnur Raqif qızı hazırlamışdı. Gündüz vaxtı Bakının mərkəzinə ağır yük maşınlarını buraxmırlar. Bir neçə gün qabaq isə marşrut taksilərinə qadağa qoyuldu. Hökumət çalışır ki, tıxac problemini həll eləsin, amma indi küçədə qalan sərnişinlərdir. Bu qarma qarışıqlığın səbəbini bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişində əmkarım Sevda İsmail qızı Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı Namiq Həsənovdan soruşub. Namiq Həsənov Almaniya tarixindən misal çəkib.
Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq biz bu işləri görürdük. Yəni 2006-2007-ci illərdən əslində bu proses başlayıb. Və dəfələrlə sahibkarlara, sürücülərə, sərnişinlərə xəbərdarlıq olunub. O cümlədən Azadlıq Radiosunun efirində mən hələ Can Bakıdan əvvəl də çıxış eləmişəm.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni digər xəbərlər proqramında da məlumatlar verilib ki, kiçik tutumlu avtobuslar yığışdırılacaq. Və sahibkarlar avtobus parkını yeniləşdirib iri və orta tutumlu avtobuslar gətirilməlidir. Biz bunu deyirdik. Deyirdik və deyirdik. Amma indi birdən gördük ki, hələ deməklə heç nə bir alınmır, nəticə hasıl olmur və əməli fəaliyyətə başladıq. Əməli fəaliyyətə başlayanda müəyyən mənada bu ajiotaj yarandı. Amma indi siz təsəvvür edin, 2 gün bundan öncəkindən vəziyyət xeyli dəyişib. Şəxsən mən 2 gündür şəhərin küçələrindəyəm və nəzarətə, yəni belə deyək ki, orada vəziyyətə nəzarət edirəm, görürəm ki, şəhərin küçələrində avtomobillərin hərəkət intensivliyi, yəni xeyli dərəcədə azalıb. Təsəvvür edin, minə yaxın xırda tutumlu avtobusun biz şəhərin mərkəzinə, istiqamətinə qadağa qoymuşuq. Yəni onların hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdırmışıq. Yəni min avtobusun şəhərin mərkəzində hərlənməsi bilirsiniz də bu nə deməkdir.
Bəli,
və bu say getdikcə arta bilər və kənar qəsəbələrdən gələn, belə deyək ki, sərnişinlər tutaq ki, Xətay metro stansiyası yaxınlığında düşür. Və bəli, daha böyük iri tutumlu avtobusla şəhərin mərkəzinə gələ bilər. Burada müəyyən nüans var ki, o sərnişin deyə bilər ki, mən niyə 2 avtobusa minməliyəm? Yaxud da ki, niyə 20 qəpik yox, 40 qəpik verməliyəm? Amma bunun da çıxış yolu var. Yəni bu tədbir bir neçə günlükdür. Sadəcə olaraq bizi qınaya bilərlər ki, təbliğatdan siz istifadə eləmədiniz, cəmaat əvvəlcədən məlumatlandırmadınız. Amma mən deyirəm, bax, tutaq ki, 215 nömrəli marşrut, yaxud 243 nömrəli marşrut. Əgər bunlar gəlib Xətay metro stansiyası yaxınlığında saxlayırsa, 90 nömrəli avtobus onun yolu ilə gedir. Yəni, bu demək deyil ki, həmin marşrut bir dəfəlik bağlanıb, onun xətti bağlanıb. O ki, qaldı, misal üçün, belə deyək də, digər marşrutlara 331. Misal üçün, onun yolu ilə, dəmir yolunun yanından Seymarşıqaya gəlmək istəyənlər, Musan Ağabeydə xəstəxananın yanına gəlmək istəyənlər 145-dən istifadə eləyə bilər. Bu, yavaş-yavaş tənzimlənir və dünənə olan məlumata görə artıq 30-dan artıq iri avtobus bu xətlərə buraxıldı. Və 268 yeni iri avtobus gətirəcəyik biz bu yaxınlarda, yəni bir neçə günə. Eyni zamanda, sonra daha bu 106-da işləyən maşınlar görmüşsün, daha Almaniya istehsal olan maşınlar. Onlardan daha 50 ədəd gətiriləcək və xətlərə buraxılacaq. Sadəcə olaraq bizə belə bir sual verirlər ki, elə əvvəl iri avtobusu buraxıb, sonra xırda avtobusu buraxıydınız, yəni çıxardıydınız.
Bilirsiniz, belə radikal qaydada həll etmək nə dərəcədə?
Adətən nəqliyyatdakı problemləri radikal şəkildə həll edirlər. Mən bu studiyada bir neçə dəfə demişəm, bəli. O vaxtı 1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam, minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb. Yəni, məni üzr istəyirəm, faşist kimi başa düşməsinlər bu çıxışımı. Amma gəlin belə deyək də, bax biz belə elan veririk ki, ay sərnişin, ay sənin qadan alın. Bax biz burada dayanacaq qurmuşuq, gəl o dayanacaqda dayan. O dayanacaqda dayanmır. Sürücüyə deyir ki, mən istəyən yerdə saxla. Bu artıq onun tərəfindən bir pozuntudur. O halda biz yada düşürük.
Sürücü niyə onu əməl eləyir?
Elə sürücünün də günahıdır. Biz günah dəfələrlə o cür sürücüləri xəttdən uzaqlaşdırmışıq. Yəqin ki, indi bizə sürücülər qulaq asırlar. O cümlədən o avtobusda gedən sərnişinlər qulaq asırlar. Mən onlardan bir daha xahiş edirəm və diqqətlərinə çatdırıram ki, bu tədbirlər sərnişinin keyfiyyətli servis xidməti ilə təmin edilməsi üçün atılır bu addımlar. Yəni, biz istəyirik ki, sərnişin təhlükəsiz gedib mənzil başına çatsın. Ola bilər bir neçə gün narahatlıq ola bilər. Amma bu şəhərin ümumi problemi üçün, tıxac problemini aradan qaldırmaq üçün və sərnişinin o əzilə o xırda avtobusda getməsini aradan qaldırmaq üçün biz bu addımları atırıq.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov. Kontekst verilişi davam edir. Avstriya Nazarbayevin keçmiş kürəkənini Qazaxıstana vermədi, amma keçmiş kürəkən Avstriyada rahat yata bilmir. Bu haqda birazdan.
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7
Ölkədən qaçmaqla diktatorların, avtoritar rejimlərin təqibindən qurtulmaq olarmı? Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev və onun silahdaşları Avstriyada yata bilmirlər, rahat yata bilmirlər. Rusiyanın da mühacirətdə olan müxalifətçiləri Putin komandasına qarşı ittihamlar səsləndirdilər ki, keçmiş DTK casusu Litvinenkanı Londonda Rusiyadan göndərilən adamlar zəhərləyiblər. Bugünlərdə Avstriyada Rahat Əliyevin bir silahdaşına hücum eləyənlərin məqsədi nə olub, bu barədə Natiq Zeynalov danışır.
Bu həftənin əvvəlində Avstriyada 4 nəfər silahlı adam Qazaxıstanlı mühacirə hücum eləyib. Avstriyalı müstəntiqlər bildiriblər ki, silahlılar Alnur Musayev və onun tərcüməçisini qaçırmağa cəhd eləyiblər. Alnur Musayev Qazaxıstan Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəis müavinidir. O, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin yaxın müttəfiqi hesab olunur.
Onların hər ikisi ötən il Avstriya hakimiyyətindən siyasi sığınacaq istəyiblər. Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinə müsahibəsində Avstriyanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Rudolf Golya bu hadisədə Qazaxstan vətəndaşlarının iştirak edib etməmələri barədə bir məlumat verə bilməyəcəyini deyib.
Bazar ertəsi Qazaxstandan olan bir nəfər yaralanıb. Bizim onun kim olduğunu deməyə icazəmiz yoxdur.
Rahat Əliyevə görə bu həftə Qazaxstanın özündə də xeyli keçmiş yüksək rütbəli məmurun rahatlığı pozulub. Onların arasında ölkənin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin başqa bir keçmiş rəhbəri Nartayı Dudbayev və Qazaxstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunaygazın keçmiş rəhbəri Serik Burkitbayev də var. Bu adamların da hamısının prezidentin keçmiş kürəkəni ilə yaxşı əlaqələri olduğu güman olunur. Prezidentin böyük qızı Dariqa ilə evlənəndən sonra ixtisasca həkim olan Rahat Əliyevin işləri yaxşı gedirdi. O çox yüksək vəzifələrə, o cümlədən də Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə qədər irəli çəkilmişdi. Amma 2007-ci ilin mayında Avstriyada səfir vəzifəsində çalışarkən prezidentlə yolları ayrıldı və bircə günün içində məhkəmə onun arvadının boşanmaq iddiasını təmin etdi. Prezident ailəsinin üzvü olmaq imtiyazını itirəndən sonra Rahat Əliyev Avstriya hökumətinə müraciət edərək siyasi sığınacaq istədi. İndi Qazaxstanın özündə də onunla əlaqələri olan adamların təqiblərinə başlanıb. Amma Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Muxtar Anarbekov Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində həmin adamların məhz prezidentin keçmiş kürəkəni ilə əlaqələrinə görə deyil, öz əməllərinə görə istintaqa çəkildiklərini deyib.
Bütün şəxslərlə bağlı hazırda Təhlükəsizlik Komitəsi araşdırma aparır. Onlar öz əməllərinə, şəxsən gördükləri işlərinə görə istintaqa cəlb olunublar.
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin keçmiş rəhbəri ilə yanaşı, bu yaxınlara qədər Qazaxıstanın ən iri neft-qaz şirkəti olan Kazmunaygazın rəhbəri olmuş Serik Burkitbayev da istintaq altındadır. Liter internet saytının yazdığı məlumata görə, ona qarşı əsas ittiham yüksək rütbəli rəsmilərin telefon danışıqlarının yazılması ola bilər. İnternet saytlarında yayılan həmin telefon söhbətlərində rəsmilərin qeyri-etik, cinayət xarakterli fikirləri səslənib. Həmin telefon söhbətlərinin mediaya ötürülməsində isə yenə də Rahat Əliyevdən şübhələnirlər. Məsələ burasındadır ki, Rahatın dostu olduğu deyilən Barkutbayev 1990-cı illərin ortalarında Qazaq Telekomun rəhbəri olub. İndi söz-söhbət dolaşır ki, həmin vaxt o, telefon danışıqlarının yazılması texnologiyasına sahib olub. Rahat Əliyevin özü sentyabrın 23-də Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti ilə söhbətində bu telefon danışıqlarını Burkitbayovun yazması barədə ittihamları rədd eləyirdi.
Telefon danışıqlarının yazılması, dinlənilməsi, internetlə yazışmaların izlənməsi yalnız Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin işidir. Qazaq Telekom kimi təşkilatlar telefon danışıqlarının, mobil telefonların dinlənilməsini bilməzlər.
Bu da Rahat Əliyevin dedikləri idi.
Natiq Zeynalov. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov bu dəfə sələfilikdən danışırıq. Daha doğrusu, Azərbaycandakı sələfilərdən. Çünki bir fakt var ki, ölkənin digər dini qurumları Əbu Bəkir məscidinə atılan qumbaradan sonra sələflərlə, dindarlarla həmrəyliyi nümayiş etdirsələr də, hadisəni qınasalar da, Azərbaycandakı ənənəvi İslamın təmsilçiləri ilə 90-cı illərdən Azərbaycanda yayılmağa başlayan sələfilik arasında müəyyən fərqliliklər, fikir ayrılıqları, narahatlıqlar var idi. Fərqliliklər nədir? Sələflər niyə özlərini digərlərindən fərqləndirirlər? Özlərini nədə haqlı bilirlər?
Digər qurumların nümayəndələri və cəmiyyətin təmsilçiləri onlarla nədə razı deyil və sələflərə qarşı ön yargılar və sələflərin özlərinin digərlərinə münasibəti nəyin əsasında formalaşır? Bütün bu suallara sələflərin özlərinin cavabını eşitmək üçün Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin məzunu, ilahiyyatçı və əsasən sələflərin ibadət elədiyi Əbubəkir məscidinin cəmatına xüsusi rəğbəti olan Əkrəm Həsənov studiyamıza dəvət eləmişik. Əkrəm bəy, ilk öncə addan başlayacaq. Niyə Azərbaycandakı, Bakıdakı sələfləri çoxları Vəhabi deyir, amma onlar özlərini Vəhabi saymırlar və Vəhabi deyəndə bunu yaxşı qarşılamırlar?
Mən əvvəlcə bütün Azərbaycan xalqının, bütün müsəlman cəmaatımızın Ramazan ayı münasibəti ilə eyni zamanda inşallah biz xeyirli bu ayı başa vururuz.